sango na vewa.
Mpoko ila muna baibansu buzili baku ya kulanda sango lukota Lingala na VOA, The Voice of America uta Washington. Edi isango Guy Brice Parfait kolela sa moko na bato ba wele laki e bonga ya mokonzi na mapuna mi malobi na Congo Brazzaville awei. Guy Brice Parfait kolela sa kufaki na libanda li ampepo ya bouje na France si manabukiti bo ampepo limi makiye pona kuluka lisa lisi pona COVID-19 sango na bolayi na Arsène Severin.
Ba militant baye ebele na siège ya Palati pona kolela Guy Brice Parfait kolela. Mingi batalisaki pasi omite mamia bango. Ezalinde awa na siège ya UDH Yuki bazalaki kotanga mutu mobimba mbano mama ponami tango sango ya liwa ya kolela epesemelaki bango. Kasi ba militant baye bisite bakoko base na etumba babandaki na Parfait kolela mpona mbongona ya Kongo. Nzokande mpepo ezalaki kokumba ye na poto pona lisalisi opposant Guy Brice Parfait kolela oyo azalaki pe candidat na élection présidentielle ya dimanche aziliwa yambote basema na poto. Uta Brazzaville, Arsène Severin, VOA.
Bana ba Congo Brazzaville bapunaki lobi na kimya pe na bonsomi bonso elobaki batali ya maponami ba Union Africaine bilembo bizali sika kotangama esengeli kozela. Na ikolo Congo Démocratique Henri Thomas Lokondo a pesami palata ya bundimi misala miaye pona ikolo milulu ya matanga misala mi na parler du peuple na parlement et pa yuwa pinzo tunaye imimamaki. Liwa lobi na Agadir na Maroc ya Honoré Ngbanda Nzambo Kouatumba mukambi ya kala ya misala ya Bokengi mpe mupesi toli ya Nkondo Mobutu Sese Seko mukonzi ya kala ya Zaïre RDC na Mibutu Kusambo na Minei mpe Honoré Ngbanda zalaki mukambi ya Lingumba ya Botelemeli apareko na libanda ya Mboka Uto Bokoyisami ya Bokonzi ya Mobutu baizingazinga baye lobi a kufi na COVID-19. President Félix Tshisekedi azali wuto lobi leki na Tanzanie pona matanga ya mokukani waye John Magufuli RDC kozala wuto lobi lekoya na mikolomisatu ya matanga pona Magufuli. Mukangami ya mokengeli ya General John Numbi adjudant Lunda Wangoyu omokoloman poso na Lubumbashi na ukatanga bayi ONG Justice ya ASBL ba Pameli Mbeba Isalamaki Narval Mabila Zoki Maluba ya mokambi ya Justice ya ASBL Timothy Mbuya.
Adjudant Lunda Wangoi oyo waza moko ya bagarde du corps ya General John Numbi bakangaki yetu yebite po anini bakangaki ye tukanisi ke tamo zoso ekoza la likolo ya makambo oyo John Numbi aza reproche soki eza ndenge wana to comprendre te to ndimangote toko ndimangote po anini po na infraction na droit na biso kongole infraction eza individuel faute eza personnel lokola enquête eza na don secret to yebite po anini bakangaki ye me oto yebi tikoyo ezaka kake azwa ki mwa torture yango to sengi na bakonzi ya justice militaire bazwa mibeko basala banquete po bayeba nani asala ki torture wana na po nanini po ba transfere batu wana ba basala ki ba torture wana ba transfere bango kaka na justice militaire po ba basamba
bayima kokima bomoto mingi mingi akaja basakoli uto mokoloman poso iti General John Numbi akima ki na Zimbabwe uto poso mibale na Kisangani na chopo ba magistrat ba sakuli bungi ya na bango sima na mwakolo ya titi musala sango na boyi na Dorcas Kambo.
Poso mibale sima yakobo ya musala ba magistrat ba telemisipo ya ngonga greve ya bango pe ontongo ya mokolo mwalelo ba bandeli musala kanda ya bango izala kiko mona lolenge boko ba soda ba zangelaka premier president ya cour d'appel ya chopo botosi magistrat Richard Basseme secrétaire provincial ya syndicat na national autonome yaba magistrat ou RDC a ABC boye
to silisikana na biso te to suspendre ndengo to zo landela ndenge audience ezo sale makuna na auditora ndenge ba fungoli dossier o etali ba garde républicaine ba e ba boyi ko se présenter na auditora po basamba makambo mai basala ki ko na ndenge ba beta ki premier président
suka na sango na biso yango yo ndi tokutani na Facebook pe na site internet na biso vi walingala izalaki babino edi sango